Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. januara po starom julijanskom kalendaru novu godinu praznuju Srpska, Ruska, Gruzijska i Jerusalimska pravoslavna crkva. U Srbiji je gregorijanski kalendar uveden posle Prvog svjetskog rata, ali obeležavanje nove godine po julijanskom kalendaru je zadržano do danas. Slušamo neka od verovanja za početak novog leta.
Darežljivost bogova zavisi od raspoloženja i bogova i ljudi. Radi toga se ljudi ne svađaju, ne psuju, ne govori se o bolestima, zlim časovima, o zmajevima i ne spominje se divljina nipošto. Također se ne govori o ratu. Nipošto ne sme da se žali za onim što se kolje kao žrtva, kao i za obilnom hranom koja se priprema za gostobiju u čast polastka novog leta. Uglavnom se sve istija i s veselošću radi kako se ne bi rasrdilo novo leto i Božje naredije, pa da podare narodu neko zlo ili da u ljutnji zaborave nešto od beriketa da mu stave u torbu.
Na današnji dan 1890. godine u Peču je rođen slikar Petar Dobrović. Radio je kao profesor na umetničkoj školi, kasnije i na Umetničkoj akademiji u Beogradu. Naslikao je portrete mnogih poznatih ličnosti, pejsaže primorskih gradova, Francuske i Holandije. Slušamo slikara Pavla Vasića o Petru Dobroviću kao profesor.
On je predavao večernji akt, insistirao je na konstruktivnosti, ne toliko na lepoti crteža u ovako jednom konvencionalnom smislu reči, nego na konstruktivnosti koja je poticala, razume se, iz shvatanja, iz pravca, iz klime koju to vreme vladala. Znate, to je bila ta doba kubizma i on je uglavnom u vezi sa tim, znate, zastupao i sličan stav.
14. januara 1897. godine u Bosanskoj Gradiški rođen je istoričar i akademik Vasa Čubrilović. Bio je član nacionalno-revolucionarne organizacije Mlada Bosna. Kao najmlađi učesnik u Sarajevskom atentatu na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 1914. godine osuđen je na 16 godina zatvora. Slušamo kako je Vasa Čubrilović govorio o 20. veku.
Istorijski posmatrano je jedan od najburnijih vekova u istoriji Evrope, počevši od seobe naroda na ovam. Nisu to samo bili ratovi u kojima su propadale carine, revolucije koje su iz temelja menjale uređenje stare Evrope, nego i neprestane tehnološke inovacije i revolucije industrijske koje iz temelja menjaju ne samo privredne i društvene odnose, nego i način života u Evropi ovoga veka. To se naročito odnosi na jugoslovenske zemlje i njene narode.
Na današnji dan 1922. godine u Beogradu je preminuo general Pavle Jurišić Šturm. Rođen je u Gerlicu u Nemačkoj pod imenom Paul Šturm, a ime je promenio po dolasku u Srbiju. Učestvovao je u srpsko-turskim i u srpsko-bugarskom ratu 1885. godine. Čin generala dobio je posle Kumanovske bitke u Prvom Balkanskom ratu. Tokom Prvog svjetskog rata je bio komandant Treće srpske armije, koja se hrabrošću istakla na Solunskom frontu i u bici na Kajmakčalanu. Nosilac je mnogobrojnih priznanja, među kojima su Orden Karađorđeve zvezde, Takovskog krsta, Belog orla, italijanske i belgijske krune, Orden Legije časti Svetog Đorđa, kao i Orden Cvetova Paulovnije, koji je japanski car Jošihito uručio Pavlu Jurišiću Šturmu 1917. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.